Skvelé, altánok stojí. Toto sa mi raz vráti.
Zoberte si spotrebný úver na čokoľvek a raz sa to vráti aj vám. Je výhodné dostať jednu splátku späť a je smart zobrať si úver rovno cez apku. ČSOB. Každý deň smart. Viac o podmienkach na ČSOB.sk.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Ja som podľa mňa tak nezaujímavý, že ja vlastne nie som ani mŕtvola. Zuzi, v prvom stupni si, tak len sa pozeraj, jak sa to robí teraz. Hej. Nová doba. Počúvate Fan Rádio, opäť máme piatok a opäť je tu 17. hodina, čo znamená, že Adela a Saifa sú pripravení so zaujímavým hosťom a priehrští možno nejakých veselých historiek z natáčania, lebo bude trošku aj o natáčaní, aj o tom sa budeme baviť. Adel, vítaj, ako by bolo teba nepozdraviť.
Čau, servus, ako by bolo teba... Si ma nastrašil teraz. Ak by sme mali teda nejak tento pozdrav.
Nastraš!
Nastraš, áno, tak. To si urobil. Tak, aj vás strašíme odtiaľto. A my sme sa vlastne relatívne dlho nevideli. Mi nehovor, že si nič medzi tým nezažil. Čo by stálo za to povedať, že počúvaj, toto som zažil. Lebo my nahrávame v jeden deň, alebo v dva dni, a potom áno, sa mesiac nevidíme. Čo Brusel, áno. Ako to tam...
Vieš, to dobre, no všetko funguje.
Uh-huh, no vieš to.
Počúvame, ja si myslím, že Európa má jedinečnú príležitosť sa naozaj spojiť a naozaj zoceliť. My sme 300 miliónový trh, možno 500 miliónový trh. Uh-huh. Vieš, že máme príležitosť, keby my sme boli trošku múdrejší a trošku menej rozdrobení, spojiť sa, vyjednať to s Čínou, tá Amerika môže ísť handrifajčiť. Ja ti hovorím rovno.
Ale veď oni to tam majú pekne nastavené zatiaľ, akože čo krok, to dobrota.
To dobrota, áno, áno, áno. Vieš, také... A ty čo máš nové, okrem toho, čo máš na sebe? To som ešte nevidel, to vyzerá draho.
Áno, tento rok som to ešte nevyťahla. Vlastne nemám nič nové.
Ale
to
prosím
to.
Ťa.
Nemám.
Čo telka? Jojka nevolala?
Vieš čo, nedvíham úplne telefóny.
Hej, super.
No, takže to bolo zbytočné si takto vymeniť. Ale páči sa mi, že si mal takýto prejav k Európanom a že si takto európsky začal. Tak ja by som zase sa tak vrátila k tomu národnému a žiadnemu inému. Aby sme to tak vyvážili. A budeme sa rozprávať o slovenskom filme.
Aha. No, možno ste ho videli. V čase, keď nahrávame rozhovor, dostali sme vlastne echo, že o dva týždne na Netflixe. Takže už
je to asi na Netflixe.
Už keď toto povieme, alebo keď sme to teraz povedali, tak už je asi jasné, že o akom filme sa budeme rozprávať. Jurský park sa vracia.
Takže Miky Černák má pokračovanie. Aha. Dvojku už by mala byť asi teraz na Netflixe, čo je šanca pre mňa, lebo ja som nevidela ani jednotku, teším sa na to. Ale v zásade niekedy je dobré, keď jeden informovaný a jeden neinformovaný vedú rozhovor, lebo ja som za tých, čo nevideli, ty si za tých, čo videli, a budeme sa rozprávať so Zuzanou Mistríkovou, ktorá je okrem toho, že je filmová producentka, tak aj spoluzakladateľka Fanrádia, a to inak oslavuje už čo skoro 35 rokov.
Mm-hmm, to je neuveriteľné. 10. jún.
Tak začneme, no aj ten aj naša
dobite Bastily.
A naša svadba.
A naša... Tvoja svadba.
Naša, ja si sa snažil rozpamätať na našu svadbu.
S kým som sa bral?
To ešte nebolo. To ešte bude, už potom, keď už nám nič neostane. Dobre, takže Zuzana Mistríková bude našim hosťom. Už po pesničke počúvate Fan Rádio. Tak sme sa vykvákali, aby sme sa mohli venovať už teraz verbálne a veríme, že obsahovo aj mentálne našej hostke Zuzane Mistríkovej, filmovej producentke a spoluzakladateľke Fanrádia. Tento titul dostávaš asi len tu, keď s tebou robia rozhovory. Ahoj.
To je pravda, lebo nikto si to už nepamätá.
A nikto iný to s tebou nerieši nikde. Nikoho to inde nezaujíma.
Ešte si emeritná spoluzakladateľka Fanrádia. Neviem, čo to slovo znamená, ale znie to tak ako...
Je to dobre, okej.
Honoris causa ešte ti dáme. Fan rádia.
Dobre, 35... A ešte nejakú nádavku, ja si to dám na vizitku.
Môže strašne dlhá tá vizitka teraz.
My sme sa posledne rozprávali, Zuzi, vlastne, keď si tu bola vo Fan rádiu takto v trojici, keď Fan rádio oslavovalo 30 rokov, takže 5 rokov dozadu. A kam som tým mieril, vlastne ani neviem.
Neviem, ale Fan rádio v tvojom živote zatiaľ teda stále nejako figuruje, že si s ním nejak spätá?
Tak určite, že áno. Ja si tak pamätám, že vždy, keď sa blíži ten dátum, je to, mám to také, že v tom kalendári sa objavujú nejaké dátumy a mne tak začne, že ten dátum niečo, to mi niečo, to mi niečo malo byť. A keď sa stane 10. jún, tak desaťnásobnom otočení tých všetkých. Však Fan Rádio.
Aha. Mm-hmm. Takže iba raz za rok sa tak veľmi horko ťažko rozpamätáš.
Áno, presne tak. No presne, povedal si, že to je 35 rokov, takže ja už sa naozaj...
Horko ťažko?
Ale jak si začala s tým na stráž, tak ja som producentka, ja viem, že sa budeme venovať inému filmu, ale aj ešte takému filmu Ema a smrti hlavu.
Áno, aj k tomu sme sa chceli dostať.
Odohráva počas slovenského štátu, takže vlastne si tú tému otvorila celkom dobre.
Ja som to nezačala, Sajfa začal. To je zaujímavé, že si to takto pamätáš, to máš mrzí, Sajfa ma nastrašil.
Ty si to tak pekne ako donahrala, tak preto si to pamätáš.
Áno, a ten film, a teraz Vlny boli problém, lebo Ema
lebo
a smrti...
vyhrali.
Aha, a vy ste boli
konkurencia. Chápeš, ja som hrozne dobroprajná, ale vyhrali Vlny. Nie, akože bolo to vlastne super.
Bolo to jasné, akože tie Vlny boli veľmi silné aj v kinách.
Ja som nevidel inak Vlny, ale mal by som si to asi pozrieť.
Je to super film, to som videla.
A to je to rozdelenie, vieš, že každý z vás videl niečo iné.
A Ema smrti hlavu, vieš, čo som videla? Len ukážky. Ja som videla len ukážky vlastne na cenách nadácie Tatra Banky za umenie, kde to malo tiež nomináciu. A teda réžia, myslím, že mala nomináciu. A mňa, ja som normálne ani tie ukážky ako keby nemohla dopozerať, lebo ma to tak dojímalo, extrémne. Ten film je celý taký, že keď sa chystám si ho pozrieť, že mám sa emočne na to veľmi pripraviť.
Tak je to film, ktorý sa odohráva počas slovenského štátu, počas vojny. Samozrejme, žiadna vojna v ňom reálne neprebieha. Uh-huh. Je to príbeh, ktorý sa odohráva v Poddunajských Biskupiciach.
Skutočný príbeh.
Podľa skutočných udalostí napísal pôvodne tú knižku Peter Krištúfek, aj mal režirovať ten film, ale stalo sa to, čo sa stalo, takže scenár nakoniec napísala a film zrežirovala Iveta Grófová. A odohráva sa v Podunajských Biskupiciach, čo bola vtedy čisto maďarská dedina pri Bratislave. A vlastne na príbehu obyčajnej vdovy, ktorá žije v takejto dedine, počas svetových udalostí, ktoré sa premielajú okolo nej, sa snaží len tak normálne, človečensky, slušne prežívať svoj život a je to nesmierne ťažké.
A môžeme povedať ten základný príbeh, že ukrýva malého židovského chlapca u seba a neviem, ako sa k nej dostal a to ani teraz asi nechcem vedieť. Normálne chcem vedieť, že či to dobre dopadne. To mi nechceš povedať?
Akože v tak. Momente nášho rozhovoru nežije nikto z nich. Hej, takže nedopadlo to.
Tým postavám, ktoré v tom filme uvidíte, ak si ho teda pozriete, sa nič fatálne nestane.
Okay.
Akurát úplne fatálne sa táto krajina zmení, pretože ja keď som ten film pred jeho nakrúcaním predstavovala v zahraničí, tak som hovorila, že Bratislava bola pred druhou svetovou vojnou križovatkou jazykov, kultúr, národností, jedným naozaj
pulzujúcim mestom.
Kozmopolitným.
A už sa to nikdy nevrátilo. Stačilo systematicky kvapka na nenávisť ideológiou slovenského štátu a už sa to nikdy nevrátilo.
Čiže, čiže tí hlavní hrdinovia sa ako keby jedného dňa zobudili do tejto novej reality. Už síce bol ako keby mier, ale to podhubie už bolo iné. Čiže
ja hovorím o tom, čo sa skončí, čo sa stane potom. Ale naši hrdinovia, napríklad Milan Ondrík, ktorý hrá gardistu Dušana, ktorého z Oravy prevelili do tejto maďarskej dediny, aby tam zasial slovenské seme a narazí na realitu obyčajných ľudí, ktorí sú obyčajní, normálni a vlastne sú to jeho nepriatelia a on sa s tým snaží nejak vyrovnať, lebo sa zároveň do tej nepriateľky zamiloval a nevie si s tým, ako tie postavy si nevedia poradiť s tým, kam ich tá história vlastne
dotlačila, tá situácia.
No, ty si filmová producentka, keď si spomínala to, že si bola ten film predstavovať ešte predtým, ako sa začal točiť v zahraničí, tak vlastne to je asi tvoja dôležitá robota, že vlastne získať odniekať nejaký dobrý príbeh a potom presvedčiť nejakých ľudí, ktorí do toho zainvestujú nejaké peniaze, aby takýto film mohol vzniknúť. Rozumiem tomu, toto je producentstvo však?
Rozumieš tomu správne a ja to ešte potom tak prekladám do ľudskej reči, že myslím si, že filmoví producenti sú tí, čo hrajú permanentne puzzle kombinovaný s pokrom a snažia sa na konci dňa to prežiť tak, aby ten film vznikol a aby ich nezavreli.
To ja by som,
toto je základné nastavenie.
Tak ja rozkopem puzzle asi do 3 minút a pokr som v živote nehrala. Takže...
Inak, lebo tieto príbehy z druhej svetovej vojny, že Hollywood toto nechcel zainvestovať do tohto? Lebo tie príbehy je, že Spielberg...
Neviem, úplne som sa Hollywoodom o tom nerozprával.
Prepáč, tak máme príbeh, niekto s ním príde, povedzme tento, podľa skutočnej udalosti. Ty si ako producent povieš, OK, z toho by sa dal urobiť film, čiže tam musíš mať nejaké vizionárstvo v hlave, že viem si to predstaviť, neviem si to predstaviť, niekedy, a môžeš sa možno aj seknúť, neviem, akože aj to sa možno môže stať, ale je to v tom tvojom producentskom revíri. A potom ideš, akože komu voláš prvému, že nedáte peniažky, vieš, jak to funguje.
Vieš čo, funguje to tak, že najprv si musíš ako producent uvedomiť, že ak sa do toho pustíš, tak s tými ľuďmi stráviš najbližšie 3-4 roky pomerne búrlivého manželstva. A musíš si povedať, že tá téma a tí ľudia základní, čo je režisér, scenarista, asi tí najbližší, sú tí, s ktorými to chceš absolvovať. Lebo to je tiež strašne dôležité. Lebo len sa tak do niečoho vrhnúť s tým, že si s tými ľuďmi nedôveruješ, že nie ste na jednej vlne hodnotovej alebo nejakej, tak sa to vlastne úplne nedá. Alebo je to strašné trápenie. No a potom samozrejme v každej krajine tá prvá inštitúcia je verejný fond, kam vlastne sa s tým projektom prihlásiš. A
to je teda audiovizuálny fond.
To je na Slovensku audiovizuálny fond. A ten prvý by mal usúdiť, že to kvalitou a témou je zaujímavé. A potom, keď máš ten prvý papier, ktorý ti pokrie možno 10% rozpočtu, ideš hľadať tie zvyšné peniaze.
A ten prvý papier je aj pri tých ostatných dôležitý, že už tam
samozrejme,
ten prvý papier
samozrejme, lebo musíš prísť tým, že doma to niekto berie vážne, keď chceš pýtať peniaze za peniaze.
A koľko taký film môže stáť? Len tak ako orientačne, no, že to sú milióny asi však.
Konkrétne tá Ema a Smrtihlav sa vyškrabala na 2,7 milióna.
2,7 milióna. To je veľa kúskov tej pázo, že ja dám 10 tisíc, ty dáš 10 tisíc, alebo ako to je, že sú nejakí veľkí donory, ktorí povedia, ja, tu máš 500. Tisíc.
Tak ja som v zásade takú dotáciu dostala z audiovizuálneho fondu už v čase, kedy sme to pripravovali s Petrom Krištúfkom. Potom sme samozrejme po Petrovej smrti hľadali, či tú tému budeme ďalej robiť a veľmi sme o tom rozprávali aj s Katkou Krištúfkovou, s jeho ženou, až sme sa rozhodli s Ivetou Grofovou teda ten film spraviť. Zohnali sme na neho peniaze aj napríklad z takého fondu, ktorý sa volá, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín, keďže náš film sa odohráva z veľkej časti aj v maďarčine, keďže sme medzi Maďarmi žijúcimi na Slovensku. Potom sme šli do Čiech štandardne, lebo to je taký náš, konkrétne ja som oslovila Ondřeja Trojana, vďaka ktorému ja vôbec som filmovou producentkou, lebo do občianskeho preukazu nás oslovil, aby sme ho koprodukovali a odvtedy vlastne začala moja producentská kariéra. Potom sme boli pýtať peniaze v Maďarsku, kde ale...
Ale prepáč, kde? Akože na audiovizuálnom fonde v Maďarsku?
Maďari majú tiež taký audiovizuálny fond, akurát, že v čase, kedy sme žiadali na tento film, už bol dávno znormalizovaný a mal blacklist a keďže naši producenti...
Ten fond.
Áno, keďže naši producenti v Budapešti sú nesmierne milí a normálni ľudia a tesne predtým, než sme žiadali na tento film, si dovolili vyhrať v Berlíne cenu za svoj predchádzajúci film, tak samozrejme nedostali vôbec nič. Tak sme šli hľadať ďalej, pýtali sme aj v Eurimáš, čo je taký koprodukčný európsky fond, kde sme uspeli, dostali sme peniažky aj odtiaľ a potom sme televízie, partneri. Preto som hovorila o tom puzzle a o tom pokry, lebo nikdy ten producent na začiatku nemá pokrytý celý ten rozpočet. Keď má nejakú kritickú masu tých peňazí,
môže začať vyrábať.
V podstate aj musí, lebo medzi tým mu vypršia tie prvé peniaze, ktoré si niekde vybavil, ale vždy ten koniec a tú postprodukciu, to už je tak zúfalo hľadáte, kto by vám ešte pomohol.
A prepáč, sa vrátim k tomu Maďarsku, tam sa teda už udialo to, že ten fond je dysfunkčný?
Ten fond je funkčný, ale len pre niektorých.
Len pre niektorých. Ale to si napríklad
zase
mnohí myslia, že aj doteraz bol len pre niektorých. Tak ako si to asi ľudia myslia aj tu.
Už je to dosť dlho. Samozrejme vnímame tú orbánovskú normalizáciu, ktorá tam prebehla, ale tam normálne reálne máte napríklad hercov, ktorí keď sú obsadení do toho filmu, tak vám rovno povedia, že buď ho preobsadíte, alebo na to peniaze nedostanete, čo je napríklad veľmi dobrý herec a slávny maďarský herec, ktorý je manžel Alexandry Borbély, ktorá hrá hlavnú rolu v Eme a Smrtihlav, je presne tento, že keď ho máte na obsadení.
Lebo sa nejak vyjadroval proti,
lebo sa vyjadruje
proti vládne.
Áno.
A u nás ten audiovizuálny fond je v akom štádiu teraz nejakej normalizácie? O tom sa dá rozprávať?
Naposledy sa to stalo pri schvaľovaní festivalov, kedy vlastne z 12 navrhnutých festivalov 6 nepodporili. A z hodou okolností to bola Inakosť, Jeden svet.
OK, a keď sa na to pozrieš takého, snažíme sa na to samozrejme pozrieť z takého triezveho hľadiska, mali byť podporené?
No boli napríklad Inakosť, bola z tých 12 festivalov v hodnotení tretí. Takže ako je to dosť evidentné.
Inakosť, ktorá už z názvu vyplývajúc podporuje vnímanie nejakej inakosti, aby sme sa tu tak viac ľúbili ako
opľúvali. Alebo Jeden svet, čo je festival zameraný na filmy o ľudských právach a na túto.
Takže to zbytočne netreba.
A nejaký festival, čo je nejakých propagandistických klipov zo slovenského štátu, ten nebol podporený?
Nie, to zase nechcem byť taká. Tie ostatné festivaly samozrejme tiež sú štandardnými festivalmi, ale bolo úplne jasné, že si vybrali pesničky, ktoré ako tí nominanti, ktorí sú tam noví, samozrejme.
OK, dobre, to len aby sme si tak povedali cca, aká je situácia, takže takto obiehaš.
Pokúšame sa priblížiť.
Obiehaš, zbieraš peniažky a teraz hovoríš, že si s tými ľuďmi v manželstve, ako keby s tými, ktorí to tvoria, už potom kreatívne, a teraz by si človek povedal, čo tu taká mistríková, ktorá len zháňa peniaze, čo mi ona má čo hovoriť do scenára a do réžie.
Že nie je dostatočne umelecky podkutá.
Áno, lebo človek toho producenta vníma ako toho, ja som si inak myslel, že prídeš s cigarou v ústach. A že
nie, to je Jerry Bruckheimer.
Hej. To si musíš zavolať Birman.
Alebo už aj pán Birman by celkom postačil na tento akože vizuál, že chodíš, riešiš,
alebo,
ťaháš.
Alebo Harvey Weinstein.
Hej. OK, že ťaháš za
motuzíky. To by som zase nechcela tomu Rudovi až takto. Ako.
Čiže ty musíš byť ako keby taký ten, tá harmónia toho finančného, ekonomického, poďme reálne zarobiť, lebo však treba, nebudeme si tu robiť teraz nejaké akože dobročinné aktivity a peniaze do kanála, ale zároveň nech to má umeleckú hodnotu. Toto ty
tak
musíš...
Tak my to voláme, no? že je kreatívny producent a potom sú takí producenti, čo vyrábajú možno aj na bežiacom páse. Ja nie som tento druh producenta. Ja robím ten film, pretože tento film chcem robiť, pretože chcem ním povedať to, čo nechcem povedať. To znamená, že ja som naozaj súčasťou toho týmu úplne od začiatku. Samozrejme v jednu chvíľu si uvedomím, ako producent, ktorý režisérovi na placi do toho rozpráva, je ako keby si sedela vedľa profesionálneho šoféra a sem tam uchytila ten volant. Tam už si v situácii, kedy tým ľuďom, ktorým si dala tú dôveru, musíš dôverovať, pretože ty rozhodne nepomôžeš tomu.
Ale občas povie, že počúvaj, toto uberme trošku, lebo trošku veľa do peňazí nám ide tento...
No, toto je krásne, ja som teraz, keď...
Tento polystyrenový balvan.
Toto svetlo už nepotrebujeme.
Keď sa udelovali tie slovenské filmové ceny, tak ja som potom na sociálnu sieť napísala Ivete Grofovej takú ďakovačku, že jej ďakujem za to, že za jej talent, za jej trpezlivosť, za jej dôslednosť, za jej vydupanie si každého detailu toho filmu, a tá moja ďakovná reč končila tým, že už som ti to odpustila. Lebo samozrejme to zároveň znamenalo, že ten rozpočet pôvodný odkráčal, odplával, ale v jednu chvíľu, keď vidíš, že ten film sa vyvíja nejakým spôsobom, že to je o kvalite, že to nie je o nejakej neschopnosti, že sa niekto hodí o zem, že ešte potrebujem toľko filmovacích dní, tak už v tej chvíli môžeš spraviť len rozhodnutie, že nie, teraz to stopnem, a vieš, že to rozhodne nesplní to, čo od toho čakáš.
Aj sa stalo napríklad to, že ten budget bol nejaký a že sa ušetrilo vlastne a potom ste si porozdeľovali.
Že môj prípad to nebol.
Okay.
A že potom sa natočil film, nebudeme menovať.
Alebo nenatočil film, nebudem menovať.
Alebo nebudeme menovať. A Ema a smrtihla je film, ktorý mal tento rok národnú nomináciu na Oscara, aby sme tomu správne rozumeli. To je to, že my sme sa tu dohodli, že tento film tam pošleme, alebo aj sa dostal do nejakého jemne užšieho výberu, ako vlny, ktoré sa dostali do nejakej 20.
To sa volá, že shortlist.
Shortlist, no.
Áno.
A
Ema a smrtihla sa na shortlist nedostala. Treba povedať, že vlastne tých krajín, ktoré posielajú tie filmy, je okolo stovky každý rok. A netreba si zabudnúť, samozrejme, že tie krajiny posielajú tie filmy, ktoré vyhrali Cannes, Benátky.
Jasné.
Lebo z celého sveta sa tam tie filmy. My sme boli, taký milý lakmusový papierik je, že existuje taký festival v Palm Springs, ktorý je pred Oscarmi a ktorý filmy z tej medzinárodnej kategórie považuje za zaujímavé a dôležité, tak tie sa tam hrajú, nehrajú sa tam všetky, tak my sme na ten festival vybraní boli. Do toho shortlistu tých 11, myslím, filmov sme sa nedostali, ale...
A Sundance ste neskúšali?
Sundance je iná kategória. Okay. Sundance je festival, ktorý sa venuje nezávislému filmu a je to jeden z takých festivalov. My sme premiérovali v hlavnej súťaži Karlových Varov. To znamená, že
vy máte ten štempel, vy ste veľký
závislý. My máme štempel z Varov a niekto má štempel z Sundance, takže to vlastne...
A čo keby ste Bollywood vyskúšali? Vieš, že stále sa hráme na ten západ, ideme do toho
Bollywood,
Hollywoodu.
Na to je to krátke a málo sa tam v tej druhej svetovej vojne tancuje.
To je pravda, ale nie je to málo farebné.
Málo farebné.
Môžem takú vtipnosť, ktorá ma úplne...
Žiaden slon.
Naozaj pobavilo, že film Učiteľka, ktorý sme robili, ten prešiel, ako prešiel kinami na celom svete a v jednu chvíľu prišla požiadavka, že v Číne chcú natočiť remake.
Wow.
Tak Jarchovský, ten sa tak strašne smial, scenarista tohto filmu, no napokon sa rozhodli neurobiť si remake, ale distribuovali Učiteľku v čínskych kinách. No tak Bollywood som nedobila ešte.
A Zuzka Maureri sa sama seba dabovala v čínštine, to som...
Ale to ako producentka aj pre teba môže byť zaujímavé, keď sa toto akože diverzifikuje a ide to proste niekde inde a z toho sú tiež nejaké tantiemiky.
Tantiemiky sú, je to... je krátka táto relácia, aby sme si analyzovali tamtie Miky. V každom prípade neprišla som na aute za 100
chápem.
Aj, lebo to si nechávaš doma v garáži, aby si zbytočne provokoval. No veď to, keď chodíš pýtať peniaze, musíš chodiť na starej Škodovke, ty nemôžeš chodiť pýtať na...
A musíš trafiť tú mieru zase na tej starej Škodovke,
to znamená, že si neúspešný producent, príliš neúspešný producent. Musíš to veľmi kombinovať. Zuzana Mistríková je našim hosťom, rozprávame sa o filmovom producentstve, a to aj z toho dôvodu, že my so Saifom chystáme produkovať film tak akože na vlastnú päsť.
Áno.
To som sa teraz rozhodla, takže poviem ti o tom potom bližšie a vrátime sa o chvíľku.
Je to film pre dospelých, len aby bolo úplne jasné. Hej, tak...
A samozrejme, že sa to tam mestilo ešte do tohto vstupa vystupovať.
No len aby bolo jasné, lebo ľudia teraz začnú, vieš, hľadať IMDB, kedy to bude vonku. Hej, je to na xvideos.com, môžete si to pozrieť, je to food fetish. Taký drobný.
A Zuzanu to zaujalo. Chcela by do toho... Veď porozprávame sa cez
pesničku. Ja mám kamarátov, ktorí chceli založiť ochranku pre pornohercov, lebo mali pocit, že to je jediný dobrý biznis, ktorý sa v tejto oblasti dá založiť.
Že ochranku pre pornohercov? Zuzi, idem do toho s tebou.
Ochrana pre pornohercov?
To sa nepoužíva, to je...
Dobre, okej. Pri tom zháňaní peňazí, hej, že ty musíš mať teda aj nejaké umelecké a kreatívne cítenie, aby sa to nejak s tými peňazmi vyskladalo do toho ideálneho celku. A že pri aj výbere tých tém, akože je tam trošku taký, ale v dobrom zmysle to myslím, kalkul, že ne, poďme robiť túto tému, na tom nezarobíme, poďme do tohto, toto celkom teraz fičí, na to dajú peniaze, je doba, keď je dobré, ja neviem, podporiť túto tému, dajme tam jedného českého herca, jedného maďarského, dajú nám aj Česi, aj Maďari nejaké peniaze. Akože taký kalkul, ktorý neuberie na umelecké hodnote, ale je relevantný.
Pokiaľ ten kalkul robíš stále so zameraním na látku, ktorú spracovávaš, samozrejme...
Že to nepoškodí tej látke?
Áno, že asi keby som obsadila Maďara, pretože mi v Maďarsku dajú peniaze do...
Nemaďarskej postavy?
Do hlavnej postavy vo filme Miky, asi by som si možno nepomohla. Hej. Mm-hmm, čiže musí to mať nejakú základnú logiku. Mm-hmm. Samozrejme, že pracuješ tým, ako kebyže s čím sa dá, ale nesmieš lámať ten základný, ako keby to základné, čo ideš robiť, lebo ono ti to ten divák neodpustí.
Mm-hmm, okay, čiže ten kalkul musí byť stále v nejaké...
téme.
Áno, aby ladil aj s tým zámerom, aby si ty úplne svoju, čo vnútorný nejaký kompas aj morálny úplne neohýbal, alebo sa to niekde ukáže. Prišiel niekto za tebou aj s nejakou úplnou hovadinou, že chodia za tebou ľudia, počúvaš, mám taký námet, perfektná vec. To musíš urobiť, že ja ti, ako ponúkam ti taký príbeh od nás z Plaveckého štvrtka.
Čo? Je tam taká tetka?
Chodia, píšu. Vieš, čo je to hrozné, lebo píšu samozrejme aj študenti, ktorí majú prvý scenár a vlastne sú to možno častokrát aj zaujímavé veci, ale má to ako keby dve roviny v mojom prípade, že to, čo som hovorila pred chvíľou, že ja tie filmy nerobím ako vedľajšák. To znamená, že ja im zvyčajne odpisujem ešte predtým, než si to prečítam, aby sa nenahnevali, že ja nemám mentálnu kapacitu na to, aby som sa nejakému novému projektu začala venovať, pretože mám rozrobené, teraz keď sa mi stretli Ema, Smrtihlava, projekt Miky, tak to vlastne bolo peklo. Ako ja som ešte dorábala nejaké dokumentárne filmy a nejaké koprodukcie.
A ešte do obi dvoch si dala Milana Ondríka, ten to jak stíhal potom?
No to on mal dva za cenu jedného.
Aha, to preto, že on to bol v zlave?
Ja ti inak poviem medzi tým, čo ešte všetko natočil, čo napríklad znamenalo, že keď sme dotáčali Emo a Smrtihlava kvôli korone, sme museli niečo odložiť a medzi tým Sandra Borbély začala čakať dvojčky a Milan točil Úsvit, v ktorom mal bradu. Takže jednu z najdrahších scén toho filmu sme točili dvakrát, lebo raz tam bol Milan a raz tam bola ona. Takže to sú ešte veci,
ktoré... A to ste ich nastrihali dokopy, že sa vlastne stretli. Dobre, ale sme späť pri tých všelijakých nápadoch, čiže nemáš na to kapacitu, nemáš
nie,
na to čas.
Nie, len hovorím, že chodia aj zaujímavé veci, nie len, že Plavecký štvrtok, samozrejme, že keď niekto vníma niekoho ako producenta, tak sa mu snaží niečo ponúknuť. Len problém je, že peniaze na tomto trhu, jak si ho, že zarobiť na tomto trhu, to už samé je taký ľahký oxymoron, tak a peniaze, ktoré sú na tvorbu na tomto trhu, sú tiež nejaké obmedzené a vlastne nedá sa. Ako musíš si naozaj na konci dňa vybrať ten projekt, ktorý naozaj považuješ v tej chvíli pre teba za najdôležitejší.
Venovať sa mu naplno.
Poďme k Černákovi, lebo je to teda kontroverzná postava, aj tie hlasy boli také, že prečo teda sa tu glorifikuje tento mafián.
Glorifikuje sa?
No, ako, boli také šumy a ruchy, ale ja som si to inak aj s Ondrikom pekne sme si to vydebatovali, keď tu bol a sme sa zhodli na tom, že treba tieto veci robiť. Ako hlboko do histórie tvoja pamäť siaha, že ti to pristalo na producentskom stole takom krásnom dubovom vyrezávanom, že Let's do this, poďme toto robiť.
Vieš čo, oslovil ma človek, ktorý je koproducentom tohto filmu a volá sa Radovan Gerek, ktorý túžil stať sa filmovým producentom a prišiel za mnou s tým, že nad touto látkou už dlho rozmýšľa, vybavil na ňu práva, dokonca mal prvú verziu napísanú od nejakého českého scenaristu, ale chápal, že to sám ako keby nemá šancu zvládnuť a viem, že sa stretol s viacerými producentmi. Prišiel aj za mnou, ja som mu povedala, že sa nad tým môžeme spoločne zamyslieť. Dvihla som telefón, zavolala som dvom ľuďom, prvý bol Miro Šifra a druhý bol Kubo Kroner, čo sú scenarista a režisér toho filmu. Spýtala som sa ich, či si vedia predstaviť nad takouto témou sa stretnúť a obidvoja povedali, že áno a tam bol ten začiatok.
To bolo kedy?
To bolo asi 3 roky, 4 roky dozadu.
A prečo si zavolala týmto dvom? A to nič proti... Ako...
Vysvetlím, no? Lebo Miro Šifra je scenarista, ktorý napísal takú minisériu pre českú televíziu, ktorá sa volala Redl. Odohrávala sa v 90. rokoch. To znamená, že tú tému ako keby už mal spracovanú a je to vynikajúci scenarista.
Dobre.
A Kubo Kroner je podľa mňa jeden z najlepších žánrových režisérov, ktorých tu máme. A zdalo sa mi, že to musí byť trošku generačná výpoveď, vlastne už trochu inej generácie, ako som aj ja.
Čiže tam už si trošku tvorila, už pri týchto týchto dvoch telefonátov.
Lebo vedela som, že to je látka, ktorú musíme zaplatiť z komerčných peňazí, že na ňu, keď ju dobre pripravíme, nejaké granty síce dostaneme, ale aj tak bude okolo toho kopec rečí, akože aj bolo. A že vlastne ten film má zmysel, a teda poviem ešte, že pre mňa ešte bolo zaujímavé na tomto, že sú to 90. roky, ktoré ja som zažila na plné gule, aby som to tak povedala, a mám pocit, že je dôležité o tých 90. rokoch hovoriť. Mm-hmm. A kombinácia atraktívneho príbehu, lebo čo si budeme hovoriť, žánrový, mafiánsky film je vždy atraktívny, divácky, bez ohľadu na to, koho sa to týka, cez ktorý generáciám dnešným povieme, čo sa tu dialo a z čoho vlastne čerpáme prúsery v našej spoločnosti dodnes, je dôležité. A táto kombinácia mňa na tom fascinovala a s Mirom Šifrom a s Kubom Kronorom sme najprv viedli dlhé debaty o tom, ako všetci traja vnímame tú tému, pretože sme potrebovali všetci traja vedieť, ako k tej téme ideme pristúpiť bez toho, aby ktokoľvek z nás mal na konci dňa pocit, že sa namočil do niečoho, do
čo nechcel. A ste sa nejako zladili? Tieto debaty prebiehajú ako? Idete na chatu, alebo sa stretete v tvojej kancelárii, alebo je to pri vínku?
Na káve, kancelárii.
Lebo tak sucho. Lebo tie divoké 90 roky, to si ty odžila už, takže to už teraz netrvá.
A tam podľa mňa, keď sa robí takýto, že úplne chápem, že prečo ste do toho išli, lebo je to aj komerčne zaujímavé, že tam podľa mňa jedna určite z vašich prvých debát bola, že ale kto ho bude hrať? Nie? Lebo to je postava, ktorá je žijúca, všetci vieme, ako vyzerá, že musí to byť...
Je to náročné, tak vždy je náročné obsadiť.
A vždy to bol ten Ondrik, že ideme do neho?
My sme robili kamerovky.
Robili ste.
Kubo si vybral hercov takých základných, ktorí všetci traja v tom hrajú, všetci, nie traja, bolo ich viac, všetci ale hrajú v tom filme dôležité postavy. A vlastne... Ono sa to tak občas hovorí, že ty potrebuješ chémiu tých ľudí vidieť pred tou kamerou, ako navzájom reagujú, ako spolu fungujú, kto či z čoho, ako vychádza. A vlastne cítili sme tak, že by to asi mal byť ten Milan, ale naozaj to vzýšlo aj proste z poctivých kamerov.
Že ste si to overili.
Ktoré si ten režisér overil.
A toto mi inak vysvetli, že a to aby nevyzeralo nejak, že sa tomu divím, ale naozaj ten Milan hrá vo veľmi veľa filmoch. Že keď si pozrieš akékoľvek teraz nové a dobré filmy z tohto prostredia nášho, tak je tam ten Milan Ondrík. A my ho ľúbime a ja sa tomu nedivím, lebo je skvelý herec, ale že jak je to možné? Ja mám pocit, že aj Tomáš Maštalír má trošku, alebo má, neviem.
Také obdobia.
Ale že čím to je, že si povieš, že tak fungoval v týchto filmoch, okrem toho, že je skvelý herec, tak vieme, že nám to pomôže aj v ďalšom filme. Nemôže sa potom stať, že tak už ho je veľa a teraz ho tam nedajme, že ako sa toto odhaduje a to opäť stále hovorím pri všetkej úcte a obdivu k jeho akože herectvu.
Ináč, ja nadviažem na to, čo hovoríš, že ja vlastne v tomto projekte som mávla na spustenie nakrúcania ešte trošku skôr, jak bola tá kritická masa peňazí, lebo my sme vlastne, ten Milan sa zase nejaké obdobie pripravoval na tú postavu. A on sa takto pripravoval aj na postavu vo filme Štefánik, ktorý
sa nenatočil.
Sa nenatočil. A predtým sa pripravoval ešte na jednu postavu, ktorú nakoniec nehral. A ja som si hovorila, že nemôžem mu toto spraviť. Že akože to bude posledná vec, čo urobím na tomto hereckom trhu, že znovu proste. Aha. Takže trošku som šla ešte do väčšieho rizika ako obvykle. Ale ten Milan je... Ja vlastne mám veľmi rada tieto dva filmy, o ktorých hovoríme, lebo to sú dvaja absolútne rozdielní, myslím, Ema Svartihlav a Miki. A veľmi ma potešila Táňa Pauhofová, ktorá mi povedala, keď videla Mikyho, že ona je s Milanom v divadle. Mm-hmm. Ja poznám každú jeho vrásku, každú jeho
mimiku. To hovorí mimiku, Táňa teraz.
Táňa, a ja som si pustila toho Mikyho.
A ho nespoznával.
A tam stál iný človek.
Aha, že wow. Aj to je tá
kvalita
herca. Iba
ako kráčal proste v tom takom tom kabáte tam, to nebol Milan, akože klobúk dole.
Takže... No ale čím to teda je, a Táňa je tiež toho príkladom, že fakt, že keď sa natočí nejaký nový, či už československý film, tak väčšinou tam tieto hviezdy sú a vždy je to super, a vždy je to dobré, a vždy majú nominácie a dostanú aj levou, že teraz ja byť takým tým hercom v okruhu B, si poviem, zase oni. A pritom ja ako divák sa z toho teším. Teda,
Ale tak sú herci a sú charakteroví herci a on je tzv. Charakterový herec. No.
Áno, ale trochu funguje samozrejme v tej branži aj to potom, že keď zháňaš na to nejaké peniaze a niekto je populárny, tak sa ti to samozrejme
zháňa
lepšie. Mm-hmm. Preto ja napríklad mám také obdobie z tých českých komédií, strašne sa smejem, jeden čas je všade Langoš, Langmajer, potom je všade
Trojan,
Žebičková. Nie, Ivan nikdy nebol taký, ako že by si ho mal spojený s nejakým žánrom, ale Petra už keď vidíš plagát, ale potom je zase, vieš, tieto komédie, ktoré sú ženské. Dokolečka a máš pocit potom, že ide, zafunguje nejaké herecké obsadenie a potom natočia 5 takých filmov. Mm-hmm.
A potom už pri piatom zistia, že už to nefunguje.
Kameňák.
Ale Kameňák funguje vždy. Ty si, myslím, že ty si produkovala jednotku až štvorku, potom peťku si už ty nerobila.
Kameňáka? Áno.
Ale... Prepáč, že sme ťa dali úplne do iného žánru teraz.
Ešte zhodou okolností, ten Troška je vlastne neuveriteľný režisér.
Ale jasné.
Jasné, keď jasné, si povieš, je... že niekto nakrúti celovečerný film poskladaný s vtipov.
Tak, a päťkrát to isté?
A v podstate tá jednotka bola, ja už ďalej som to naozaj nevidela, v podstate bola funkčná.
No, to si videla viac ako my dvaja, teda dohromady.
Všetky boli funkčné, tak ale ono to chodí v telke priebežne pravidelne. A to pozor, to hovoríme opäť s rešpektom k tomu žánru. Áno, a ja ti poviem, že to je tak farebné, to by ste si mohli pri Mikym alebo pri Ema Smrtihlav.
Zase ti Miky málo farebný.
No tak z Ema Smrtihlav to bolo celé také dozelená, ja neviem, ale pozri si babovřesky, to sú farby. Tak má vyzerať film.
Bollywood. No teraz o chvíľku, teda v tomto zase, keď už počúvate tento rozhovor...
Áno, prepáč.
Ale... musíme končiť. Dáme si pesničku, ale so Zuzkou Mistríkovou budeme ešte rozoberať, pretože na Netflixe je aj pokračovanie Mikyho Černáka, to znamená, že dvojka sa volá Miky, lebo jednotka bol Černák?
Dvojka sa volá Černák, lebo jednotka bol Miky.
Opačne. Sorry, áno, jednotka bol Miky a teraz je Černák.
A ty si Mistríková?
Alebo Zuzana.
Jak je to? No, nejaký.
Smejete sa, ale som rád, že ste tu obe. Bavíme sa o Černákovi, bavíme sa o pokračovaní Mikyho. Ja keď som videl prvý diel, tak ja som vôbec nevedel, že v akej fáze to končí toho jeho príbehu a bol som normálne jemne nahnevaný. Ja som to aj Ondríkovi hovoril, že ste to uťali uprostred. A veľmi dobre ste spravili, lebo tak očakávaná dvojka vlastne je to týmto celé spôsobené. Čo bolo ťažšie vlastne v tom príbehu, že tie začiatky alebo vlastne ten jeho... Lebo tie začiatky sme nepoznali až tak veľmi, ale to, čo už sa deje už pred televíznymi kamerami v správach a takže to už sme všetci poznali, aj tie scény, tak čo sa točilo ťažšie v tomto?
No treba povedať, že my sme od začiatku nemali nejaký kalkul, že nakrútime dva filmy a tým vydostíme proste dostatočný počet divákov, ale Miro Šifra, keď písal ten scenár, tak zistil, že sa mu tam rodia dve témy. Jedna je téma rodiny a zrodenia toho zla a druhá téma je potom tá politika a mafia. A akokoľvek sa to snažil napísať do jedného príbehu, buď to muselo byť oboje z rýchlika, nedal tomu dostatočný priestor. A vlastne sa to lámalo aj tak na dva samostatné príbehy. Mm-hmm. Takže takto vlastne vzniklo to, prečo tie filmy sú dva. A ten prvý, tak my sme to samozrejme točili naraz. Takže keby si sa Milana spýtal, že čo sa mu točilo ľahšie a ťažšie, veľmi ťažko povedať. My sme to nakrúcali naraz a v konečnom dôsledku z toho je ešte štvordielna miniséria, ktorá pôjde na SN v televízii.
Wow.
Čiže tí herci sa orientovali podľa scenára a vlastne prišlo nám veľmi dôležité ukázať, že zlo není také, že sa pozrieš a vidíš toho diabla.
Áno, to je dôležité ukázať.
Mhm. Ja vlastne vždycky ma fascinuje, keď ja neviem, v správach, krimi správach je, že vyvraždil celú rodinu a potom je rozhovor s tými susedmi, a však on aj zdravil.
Mhm. Áno, milý bol, otváral. Do kostola chodil.
Čiže je vlastne povedať, že častokrát my tak trochu aj privierame oko, keď vidíme, že niečo už je také podivné, lebo sa nám to hodí a v tej jednotke to presne vidieť. On dokonca, tam už niektoré veci sa nám do toho filmu nezmestili, ale to takéto ikonické auto on venoval tomu farárovi, ktorý na tom aute chodil do toho kostola. Čiže to je vlastne to, že sa dostali tak ďaleko a tak rýchlo, súvisí s tým, do akej miery sme ako spoločnosť boli ochotní to prehliadať a tie 90 roky v tom zohrávali.
Ale byť, to sa, a to je zaujímavé, lebo ja si pamätám jeden z mojich obľúbených filmov Pád Tretej ríše, kde bol vlastne Hitler tiež znázornený v istých momentoch, tak ako keby ľudský. A ako to bolo tiež
sympaťák.
Neviem, či úplne sympaťák, ale mal také ľudské momenty. A tiež to mnohí tomu filmu vyčítali a si hovorím, ale toto je hrozne dôležité ukázať, že čomu vieme naletieť. Šarmantný diktátor, šarmantný psychopat sa môže vyskytnúť, určite nie u nás na Slovensku, ale v nejakej politickej sfére sa.
Blázonko.
Takže teba napríklad prekvapilo, že to niektorí, a myslím si, že nemálo je takých ľudí, lebo to už sa potom tak šírilo, že on je tam velebený, ospevovaný,
glorifikovaný zbojník.
Prekvapilo ťa, že tento zámer, aby si práve ukázala, že to zloma niekedy taký veľmi cukríkový šat, že to nebolo pochopené?
Ja urobím ešte skok, že je Mikuláš Černák je nesmierne charizmatický. Mm-hmm.
Ale veď to je veľa aj diktátorov, áno.
Do toho, vlastne my sme počas zberu materiálu zistili, že napríklad počas toho, čo on vlastne sedí, koľko bachariek, psychologičiek, právničiek museli preložiť. Aha. Nerobím si srandu.
No jasné.
Je to proste tak. Uh-huh. A samozrejme, ak by taký charizmatický nebol, asi by sa nedostal tam, kam sa dostal. Uh-huh. Tak asi ho nebudeš hrať ako nejakého proste úplného, ako nešarmantného idiota.
No,
keď proste realita je, že sa dostal všade tam, kde sa dostal, že ešte aj Smotanka bola na narodeninách nakrúcať. Hej? A fascinuje ma, jak nám...
Preto Adela z Markízy odišla inak. High five. To je super.
To je jeden z mnohých dôvodov. Dodatočne mi to tak došlo.
Mne vlastne fascinuje, jak nám ľudia vykrikujú, že my ho propagujeme. Není mesiac, aby niektoré médium nevyťahlo, v akých ponožkách kto vraždil a kto s Černákom a v akej jame a kto. Čiže a mne sa zdá tiež absurdné, aby nám vyčítali, že sa snažíme, všetci vieme, že sedí 27 rokov v base. Tak keď točím film o niekom, kto 27 rokov sedí v base, lebo tam má sedieť, lebo spravil taký a taký počet vražd, že budem ako kalkulovať s tým, že niekto si bude myslieť, že z neho spravím, akože to budem nejak ospravedlňovať, alebo že spravím film Kaine, ktorý sa úplne nepodaril v tomto, hej. Ale jednoducho nemôžeš neukázať, ako sa tam dostal. A ešte krásne na tom je, že každý mafián vykríka, že jak to robí pre tú rodinu. A samozrejme najviac si to odsere tá rodina v konečnom dôsledku. Že aj táto téma nás na tom veľmi baví.
Aj ten mami vlastne mi tam bolo strašne ľúto.
Pre tú rodinu, všetko je to pre tú rodinu, ale v konečnom dôsledku, v konečnom dôsledku podvádzaš tú ženu, tá mama si nakoniec chodí polievať ten hrob a chodí navštevovať do tej basy, že vlastne, že to je tiež dôležitá téma, že nemôžeš úplne skočiť in media zres a baviť sa o tom, že tento vrah tu zasahoval do politiky, keď nepovieš to predtým.
A Zuzi, tú jednotku a dvojku Černák videl?
Jednotku videl, dvojku v tejto chvíli ešte nevidel.
Aha. Čo povedal na jednotku?
No?
No, jak si vraval, kým sme sa tu rozprávali, že Milanovi niečo povedal, tak prišla SMS-ka režisérovi Kubovi Kronerovi, že mu ďakuje. Napísal mu, že mu ďakuje za to, ako sme nezneužili veci, ktoré sme mali k dispozícii o rodine a o zákulisí tých vecí. Samozrejme, my sme netočili film tak, ako by si ho bol natočil on. My sme točili, to bola jedna z dôležitých vecí, že v tých diskusiách, ktoré scenarista Miro Šifra s ním mal, ako prvú vec sa mu podarilo presvedčiť ho o tom, že ten film má zmysel len vtedy, keď ho natočíme z nášho pohľadu, nie z jeho pohľadu.
Že on nie je teda producentom.
A on to tak nejak prijal.
Hej.
To ináč akože celkovo veľmi zaujímavá situácia, že vlastne konzultujete to s hlavným hrdinom, ktorý je teda akože tých farieb v tom jeho osude je tam všelijakých aj temných veľa. A...
Však on sám za seba napísal nejaké knihy. Tie knihy ľudia čítali a vedia, čo si o tom myslí on. Ale my sme robili dramatický príbeh z toho obdobia, žánrový, a robili sme ho natvrdo tak, ako sme si mysleli, že čo je v tom dôležité.
Takže... A počúvaj, ty by si nechcela už tak nejak oddychnúť, že dobre, máme tu ešte aj film Pomaľované vtáčo, čo bol akože mimoriadne ťažký film. Ema a smrti hlav, povedzme, že pekný, ale tiež nie úplne ľahká téma. Miki a Černák. A teraz také, vieš, že...
No, babovržesky.
Ale my sme robili aj rozprávku, robili sme krásne dva animáky, napríklad, že Lichožrúti.
Okay.
Krásny animák, ktorý sme koprodukovali a robili sme Aristokratku, jedna Aristokratku, dva, čo sú komédie.
To sú tie na základe tých kníh populárnych.
Áno.
No, že niečo o Mečiarovi, nechceš natočiť?
Animák.
Ja som producentka filmu Mečiar.
No, okej.
Takže to už bolo.
Dobre, dobre.
A pýtala som sa teda...
To som sa za Adelu pýtal, ja som to videl v kine.
Pýtala som sa Terezín Votovej, respektíve všetci sa aj pýtajú, že či nenastal
čas. To som videl v kine, no.
Na ďalší film, ale no, myslím, že Oficovi. Sa nechce vrácať k tomu istému.
Alebo niečo, že vie, že máme ako keby pomenované nejaké temné témy tejto spoločnosti, že poďme teraz...
Nejaké radostné.
Akože radostné, ale nie teraz, že poďme si šmirglovať oči ružovými okuliármi, ale ja neviem, že niečo... Ja to vlastne neviem pomenovať.
Rezešovci v Košiciach, alebo niečo také.
Ale všetky tie filmy, o ktorých si hovorila a ktoré sú svojím spôsobom ťažké, vlastne končia nádejou. Aj to Pomaľované vtáče končí nádejou.
Alebo takým,
aj...
že čo by sme mohli teda do budúca inak uchopiť. Hej, že nejakým takým aparátom.
Ale
že...
aj tak, aj pre tie postavy, že tam vlastne na konci vlastne ten chlapec to predsa prežije a je to síce úplne použitý tým všetkým, čo zažil v tom Pomaľovanom vtáčeti, ale vlastne začína tú cestu od znovu stávať sa znovu.
Počúvaj, ty si ináč, musím sa pochváliť, ty si už druhý producent, s ktorým sa bavím v ostatnej dobe, lebo som telefonovala s Richardom Gírom teraz nedávno. Úplne vážne, lebo on produkuje film o Dalaj Lámovi a to by mal byť taký ako film, ktorý...
A kto ho hrá Dalaj Lámu?
Jackie Chan.
Blbosť.
Čiže tu si spojila takúto
teraz...
pohľadenie duše s komédiou, aj teraz...
Teraz si sa vyfarbila.
Dalaj Lama.
Neverím ti ani slovo.
Dalaj Lama ho hrá naozaj.
Sám seba.
No tak to je taký ako, že dokument. Okay. Ale to vlastne nemá vôbec žiadnu relevanciu pre tento rozhovor, len som sa vám chcela pochváliť, že som telefonoval s Richardom Gírom. Tu na tejto stoličky, kde si teda dala ten svoj producentský ruksačík, som sedela.
Toho Černáka pustia, to sleduješ?
Nechcete sa k tomu vôbec vyjadriť?
To som naštvaná, že mi Richard Gere zobral čas z tohto rozhovoru, ale odpustím mu to.
Ja tiež nehovorím, že s kým som všetko telefonovala, to som včera fakt telefonovala párkrát. A celú kauzu okolo toho, že či ho prepustia, neprepustia, to sleduješ nejakým spôsobom? Že čo si ty myslíš, že by sa malo udiať?
Mne niekto vysvetlil z právnikov a snažím sa to všetkým hovoriť bez ohľadu na to, čo si o tom myslíme, že proces o prepustení vôbec nesúvisí s pôvodnými skutkami. Proces o prepustení je proces, v ktorom sa hodnotí, či tie zákonné dôvody, pre ktoré človek môže byť prepustený, platia alebo neplatia. Našťastie nie som ten, čo o tom rozhoduje. Všetci veľmi dobre vieme podľa tých mediálnych vyjadrení, že on všetky tie kritériá spĺňa. Či k tomu dôjde alebo nedôjde, neviem. Som len nesmierne vďačná, že ten proces nebol ukončený pred premiérami nášho filmu, lebo to už by som nevysvetlila.
No, tak to, tam by potom prišiel aj s Tigrom z Brezna rovno.
Čiže
vieš?
Ty si aj tak vlastne hovoríš v tejto chvíli, že dobre, bude ešte miniséria, ale už potom ruky preč od tej témy? Lebo keby ste sa hecli, vydojete aj trojku asi nejakú z toho.
No počujem, Šátorovci, Borbeliovci, ideme na to, veď tých je toľko.
Nám sa strašne veľa vecí nezmestilo do toho filmu. Musím povedať, ak si sa pýtala, kedy producent zasiahne, v tomto prípade som musela zasiahnuť, neboli sme schopní naozaj už zafinancovať nakrútenie Dunajsko-Streckej.
Baru Fontána,
ktorý v tom príbehu sme mali napísaný. Takto.
Selavy.
Pre pokoj duše si myslím, že aj tí tvorcovia, tak ako si sa pýtala na tých divákov, musia občas zmeniť tému, aby im úplne nehrávlo.
No veď toto. Veď to som ti aj chcela. Preto som toho Richarda Gira spomenula. Vieš, nech si oddychneme trošičku.
Ak ste si nás zapli práve teraz pár dní dozadu, Adela telefonovala s Richardom Girom tu z tohto štúdia. Cez Zoom. On ju videl a hovorí si, wow, tak toto čo je rozhovor čo Černobylu? Černobyl TV?
Ten mrak.
Ak ste si nás zapli po 35 rokoch, hovoríme o tom, ako vznikol Fan Rádio.
A to sme si, a to sme sa o to len tak štrajchli, áno. Ale vlastne neviem, že či ešte to chceme opakovať, keď sme to hovorili pred 5 rokmi, ale každých 5 rokov ťa pri nejakej príležitosti zavoláme, aby sme ťa minimálne titulovali ako spoluzakladateľku Fan Rádia.
Ďakujem.
A potrebovali by sme tu trošku, je dosť teplo v tejto miestnosti, že keby si tu vedela nejakú klímu vyriešiť a to za zakladateľa riešia, nie?
No.
A parkovacie miesta sú také, akože zle sa tu parkuje na Teleškovej.
Dobre, spíš to.
Dobre, no, spíš
odfaxujeme ti to a pripomíname ešte raz, Adela telefonovala s Richardom Gírom o filme Dalaj Lama, pozor. No? No? Hrá ho Jackie Chan.
Ináč Milan Ondrík by si možno spravili ako v tom schedule nejaký čas.
Na Dalaj Lamu? No?
On je príliš svalnatý na to, vieš. A on je taký bitkár, vieš. Aj to na Černákovi, to sa mi páči, že ste trafili, lebo on je taký ten...
Milan?
Milan je taký rázovitý. Jeho by som nechcel stretnúť jemne podnapitého niekde akože na dedinskej diskotéke.
Ja si myslím, že už po tom, čo si teraz toto povedal, by si ho nechcel stretnúť ani teraz na
Malešku. Nie, to myslím v dobrom, aj o tom sme sa rozprávali.
Ale
to
jasné.
Je v pohode. Zuzi, ďakujeme ti veľmi pekne, že
ja
si si našla čas. Držíme palce, nech trhnete nejaké Netflixové rekordy, možno prekonáte Adolescent.
A pardon, to je pre vás zaujímavé, už keď sa pri tom Netflixe, určite. Že tam teraz Černák je, že čo sa deje na Netflixe s vašim?
No, samozrejme je to pre nás zaujímavé, lebo to spätná väzba, ale tie peniaze už dávno išli dole Gágorom na výrobu toho filmu. Tak...
Aha. Takže tak, preto máš tieto nové šaty, dobre.
Toto sú šaty?
Samé flitre, Zuzi, my ťa nespoznávam.
Ty sa nameníš pred očami.
No dobre, keď to sledujete YouTube, tak pravdu vidíte, že flitre tu nie sú a už tu nebude ani Zuzana Mistríková, lebo naozaj sa už lúčime, o 5 rokov sa s ňou zase stretneme, možno budeme zhrňať nejaké ďalšie filmy, ktoré už budú v tvorbe, v procese alebo čokoľvek a vy si nás môžete vypočuť v podcaste alebo pozrieť na YouTube.
Takže kdekoľvek počúvate podcasty, tak si dajte Adela a Saifa, nájdete tam rozhovor nielen so Zuzkou Mistríkovou, producentkou, ale aj množstvo iných zaujímavých ľudí. Zuzi, ešte raz všetko dobré, ďakujeme.
Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie.
Iba vo Fan Rádiu. Počúvate Fan Rádio v podcastoch.